Milí posluchači, vítejte. Jak jste slyšeli, je tady host do domu a s ním jako každý čtvrtek Martina Kociánová. Přemýšlela jsem, jaké téma by nás mohlo zajímat v čase Vánoc a uvědomila jsem si, že je to období, kdy mnohem častěji obracíme tvář k obloze, k nebi, než jindy v roce. Je to čas, kdy mnozí z nás jdou jedinkrát do kostela podívat se na Betlém a jsme možná více než kdy jindy pokornější před tajemstvím, které zatím nikdo nikdy nerozkryl. Jde nejen o pokoru před mystériem Božího narození, symbolů, které ho provázely, ale také před tajemstvím, které skrývá nekonečný vesmír. A tak si dnes budeme povídat s astronomem Pavlem Suchanem o betlémské hvězdě. O tom, že z celého vesmíru zatím známe něco přes 4%. O tom, jak lze spatřit minulost i o tom, že je možná všechno úplně jinak. Milí posluchači, mého dnešního hosta chytla astronomie už v dětství a nikdy nepustila. Byl účastníkem meteorických expedic, působil jako popularizátor astronomie na Petřínské hvězdárně a nyní je v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky. Kromě toho je také místopředsedou České astronomické společnosti, která právě v měsíci prosinec slaví 100 let své existence. Astronom Pavel Suchan, mým dnešním hostem, buďte vítán.
Dobrý den.
Pane Suchane, já jsem na začátku hovořila o tom, že se častěji v zimě nebo respektive v tom období Vánoc díváme k nebi a přemýšlíme nad mnohými tajemstvími. Jak se dívá na nebe profesionál a jak se dívá na nebe, nebo ne jenom na nebe, ale jak se dívá na betlémskou hvězdu profesionál?
Tak já začnu tím nebem. Nebe v prosinci nebo obecně v zimě a to si dneska od 17:30 nebo přesně řečeno od 17:28 budeme moct říct v zimě, protože už nastane astronomická zima, máme den zimního slunovratu, tak zimní obloha je obecně pěkná právě proto, že často vymrzá vlhkost vzduší, čili vzduch je průzračnější, nebe je třpitivější, hvězdy máme jakoby trošičku víc na dosah, jsou k nám jakoby blíž, prostě to nebe je jasnější, takže zimní obloha je obecně pěkná, čili já osobně ji mám velmi rád, ale myslím si, že potom ten profesionální astronom na ní kouká úplně stejně, jako kdykoliv jindy bez ohledu na Vánoce, protože je to často prostě práce a pozorování se neřídí křesťanskými svátky a vůbec žádnými svátky a pozoruje se zrovna tak 15. října jako 24. prosince. Takže samozřejmě, když člověk má tu oblohu jako svůj pracovní nástroj nebo účel, tak prostě pozoruje dnes a denně.
To je vlastně frustrující. Vy, jakmile zakloníte hlavu, tak jste v práci.
Ale to jste mi nahrál, protože to jsem možná vlastně neřekl, že frustrující to není. Je to neustále krásné. A myslím si, že právě třeba astronomie nebo možná obecně věda je druh práce, která člověka prostě musí bavit, proto ji dělá. Ta věda je opravdu velmi zábavná, když to řeknu jednoduše, protože člověk jde za nějakým cílem, chce něco odhalit. Takže frustrující to není, je to krásné a zatím teda mě to neupustilo. Myslím, že mě to nikdy neupustí.
Já jsem mnohokrát teď zpívala na vánočních koncertech Hvězda září tajemná nad betlémskou strání, kolébky svatá máti a tak dále. Jak vy se díváte na betlémskou hvězdu? Myslíte si, že je to vlastně důležitá indicie, která nám může sloužit k určení, k dataci narození Ježíše, anebo je to jakási zářivá součást legendy?
Tak, ono je tam důležité, asi to vaše slovíčko může, protože může sloužit k určení datace, ale myslím, že v současné době neexistuje jednoznačné potvrzení skutečně, jak to bylo. Vy jste mluvila o zářící hvězdě nad Betlémem, já ji budu mít také, myslím si, že drtivá většina lidí bude mít Betlém s kometou
a
na to jsme ostatně zvyklí, přeci ta kometa tam by ta chyběla a není tam hvězda, je tam skutečně kometa a to ale je zároveň nejdál od toho astronomického vysvětlení. Kometa se nad Betlémem objevila až v roce 1304, kdy pravděpodobně Giotto di Bondone, italský kreslíř v Padovské kapli, poprvé namaloval kometu nad Betlém. A starší nejsou dochovány kresby. A on byl tenkrát motivován a inspirován návratem Halejové komety v roce 1301. Takže prostě se pustil do hvězdy ocasaté, čili v tom smyslu je to v pořádku, protože kometám se říkalo hvězda ocasatá.
No a neberte mi hračky, protože někdo něco muselo těm pastuškům ukázat cestu.
No, já až na závěr si nechám to, proč nemuselo možná, ale z astronomického hlediska hvězda, která svítí na východě, ukazuje cestu, tak samozřejmě první, co nás napadne, buď to teda ta kometa jako mimořádné těleso, která často nemusí ten ohon mít i viditelný, ale žádná taková kometa, která by se hodila někde kolem roku nula, v záznamech není. Pak se nabízí samozřejmě výbuch hvězdy, čili nova, nebo ještě lépe supernova. To jsou hvězdy, které v určité fázi, zejména v konci jejich života, vybuchují a na řadu dnů až týdnů tak zvýší jasnost, že je tam najednou nová hvězda, proto se tomu říká nova nebo supernova. Taky v záznamech nic takového kolem roku nula není. A pak se nabízí ještě jedno vysvětlení, které není úplně hvězdné, ale konec konců hvězdu také nemůžeme nazvat kometu. Takže to je konjunkce, čili přiblížení na obloze jenom planet.
Tehdy byla trojitá konjunkce Jupitera a Saturnu v souhvězdí Ryb.
Tak.
Jsem se dočetla.
To už docházíte k tomu opravdu dobrému vysvětlení, jednomu z nejlepších. Ona byla v podezření konjunkce v roce -2 Venuše s Jupiterem, to jsou vůbec nejjasnější planety na obloze, ale až Kepler, Johannes Kepler tady v Praze v roce 1603, když pozoroval konjunkci Saturna s Jupiterem, tak to propočítal a uvědomil se, že mohlo dojít k trojité konjunkci, čili trojitému přiblížení Saturnu a Jupiteru v souhvězdí Ryb, jak správně říkáte. A to už sedí, protože Jupiter je královská hvězda, Saturn je židovská hvězda, hvězda v uvozovkách, ve skutečnosti planeta, a to souhvězdí Ryb symbolizovalo dnešní území Palestiny, čili to přesně sedí tomu poselství běžte a najděte znovu narozeného židovského krále.
Ale v tom případě příští rok nebude 2018, tak. Ale plus 7.
Tak, přesně tak. Já myslím, že jsem tady zbytečně všechno znáte velmi dobře. Je to tak, jedna věc nesedí a to je letopočet, protože toto nastalo v roce -7, čili pak by náš letopočet musel začít o 7 let zpátky.
A když to všechno takto vyložíte, shrnete, neřeknete si nakonec a není to vlastně jedno?
Je to asi jedno, protože právě jedna z těch možných vůbec vysvětlení je, že to ve skutečnosti nebyl žádný astronomický úkaz, i když to, ta trojitá konjunkce Jupitera se Saturnem, o které jsme mluvili, tak sedí na vysvětlení i astrologické, byť to byl astronomický úkaz, ale jedna z teorií samozřejmě říká, že ta hvězda na východě, která vedla mudrce k Ježíškovi, tak byl jenom symbol, že to byl astrologicko-náboženský symbol.
Velké světlo.
Velké světlo, přesně tak, jak tomu říkají křesťané.
Milí přátelé, u rozhlasových přijímačů můžete se ptát mého dnešního hosta i vy na dopoledne@rozhlas.cz. A s astronomem Pavlem Suchanem, se kterým si povídáme nejen o betlémské hvězdě, ale teď by mě zajímalo to, jak se za váš život, za desetiletí, kdy se astronomii věnujete profesionálně, jak se tento obor proměnil, protože vy máte nové nečekané možnosti, ale to sebou většinou nese také bourání těch romantických představ, které máme.
To je pravda, protože zatímco, když lidi přijdou na nějakou tu popularizační lidovou, tak říkají z hvězdárnu, tak tam mají ten dalekohled a podívají se do něj. Je to takový to pozorování vesmíru, i když dneska čím dál tím víc omezenější světelným znečištěním ve městech, protože hvězdárny jsou právě pro návštěvníky ve městech, tak když přijdou k nám na astronomický ústav do Ondřejova, tak za prvé budou velmi obtížně hledat dalekohled, kterým se dá vůbec podívat, protože ty dalekohledy nemají okuláry. My jsme jeden historický zachovali právě pro veřejnost, aby se měla jak podívat dalekohledem. Takže ta největší změna, bych řekl, za mého života je v tom, že už se dneska nechodí koukat okem do dalekohledu. Já jsem začínal v dobách, kdy jsme normálně běžně pozorovali okulárem dalekohledu, ale lidské oko je chybující, člověk je chybující, je úplně zbytečné, aby tam u toho dalekohledu byl. Takže dneska se pozoruje automaticky velmi často, nebo ty dalekohledy jsou dokonce roboti. Paprsek, světlo jde na štěrbinu spektrografu nebo na nějakou CCD kameru a ten astronom buď to sedí v teple, popí kávu, podobně teda jako my teď tady ve studiu, a ovládá daleko na dálku. A to buď to v kopuli nad sebou, nebo klidně na jižní polokouli, protože obsluhujeme i dalekohledy na jižní polokouli, anebo přijde ráno do práce a ten robot mu zpracuje vlastně výsledky.
Nuda, nuda, šečeť.
No, je to ale zvýšení efektivity. Prostě samozřejmě platíme z veřejných peněz astronomy, aby pozorovali vesmír.
Máme Hubbleův teleskop, máme sondy, které vysíláme nejenom na oběžnou dráhu, ale také sondy, které opustily sluneční soustavu. Vzpomenete si, jaký jste měl třeba poprvé pocit, když jste viděl záběry z Hubbleova teleskopu?
No, úžasný, úžasný. A to ještě předcházely potom, předtím teda záběry z sond Pioneer, které prolétaly kolem velkých planet, a předtím zase záběry z Měsíce, nebo záběry sovětských sond Luna z Venuše. Takže jako vždycky ta excitace v člověku je. A to bylo ale tenkrát a je to i dnes, když třeba New Horizons americké NASA proletěla kolem Pluta.
No, já se v té souvislosti, když jste vzpomenul Pioneer, tak jsem si vzpomněla, že odstartoval 3. března 73 Pioneer a od roku 2003 s ním tedy už nemáme spojení a on putuje ke hvězdě Aldebaran, což je největší hvězda souhvězdí Býka, jak jsem si také přečetla. Já přemýšlím, když ona tam doputuje za 2 miliony let, řekněte mi, k čemu nám to je? Já nechci být takový ten utilitář, který potřebuje mít hned ten aplikovaný výzkum, ale přesto všechno, co si s tím počnou ty generace, budou-li jaké za 2 miliony let?
Tak na to jednoduchá otázka, to nevíme. A myslím, že to ani netušíme, protože když se zeptáme IT specialisti ve firmě, ať nám navrhne počítačovou soustavu ve firmě za 5, za 10 let, tak řekne, to já vůbec nevím, protože ten vývoj je tak rychlý, že to nedokážu úplně 100% odhadnout. Čili rozhodně nosiče, přenosy dat, to bude tak zásadně jiné, že to nevíme 100%, ale samozřejmě uznávám, to není aplikovaný výzkum, nebudeme za to mít housku levnější, ale lidi od jak živa chtějí vědět, jak vypadá ten svět kolem nás a my patříme do vesmíru. A paradoxně, přestože zkoumáme jevy, které proběhly v tom vesmíru někde v minulosti, tak podle nich dokážeme odhadnout i naši budoucnost.
No, takže to mě právě zaujalo, promiňte, že vás přerušuji, ale vy dokážete se skutečně dívat na počátek téměř stvoření, protože vidíte minulost. Četla jsem, že vlastně za pomocí nějakého zakřivení a silných čoček je stejným způsobem možné vidět budoucnost. Blížíme se tomu, kdybychom se podívali?
No, není to tak, že se pomocí třeba čočkování, gravitačního čočkování podíváme do budoucnosti, ale my se podíváme do větší vzdálenosti, či do větší minulosti. Ale podle vývoje toho vesmíru, tak jak v minulosti probíhal, můžeme usuzovat na vývoj té části našeho vesmíru, a to je pro nás přeci jenom už o něco důležitější. Pořád to není ten aplikovaný výzkum, ale máme tušení, jak bude probíhat vývoj našeho Slunce a naší sluneční soustavy v řádu dalších několika miliard roku. Protože pozorujeme hvězdy, které už dneska nejsou těmi hvězdami ve střední době svého života, ale mají kolem sebe mlhoviny, které vytvořily svým výbuchem na závěr života té hvězdy. Takhle nějak bude za 4-5 miliard roku vypadat naše sluneční soustava.
Nemáte někdy pocit, že vám z toho pukne hlava? Já si totiž tyto termíny neumím ani představit. Začneme už tím nekonečným, které u mnohých lidí způsobuje téměř fobii. A k tomu ještě vaše tvrzení, jak se díváme do minulosti, jak vidíme paprsek, který hvězdy, která už dávno neexistuje. To jsou vlastně konstanty a někdy proměny, které můžou způsobit to, že se člověk možná zblázní.
Myslím, že nastaly případy v historii u vědců, který to nějakým způsobem zasáhlo, ale musím říct, že když se člověk zvykne na to, čemu se říká astronomická čísla, a na to, že pracujeme opravdu s obrovskými vzdálenostmi, čili s obrovskou minulostí, přesně jak říkáte, spousta věcí, které dneska pozorujeme, už dávno neexistují, protože prostě za tu dobu ještě letí paprsek k nám a my podle toho se snažíme posuzovat ten vesmír. Když se člověk představí skutečně nekonečno, což si vlastně ani představit nedokážeme úplně přesně, když vezmeme všechny ty parametry neznámého ve vesmíru, kterých je opravdu hodně, tak je to dost náročné, ale myslím, že pořád ještě pochopitelnější než některé rozměry lidské hlouposti tady na Zemi. To si myslím, že je pro mě mnohem hůř pochopitelné.
Milí posluchači, ptejte se i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, ve studiu hosta do domu je astronom Pavel Suchan, se kterým si povídáme nejenom o betlémské hvězdě zimní obloze, ale také o věcech, které nás přesahují a které při těch nejsilnějších teleskopech asi nikdy nezjistíme. Jak se vám směřuje s tím, že se vlastně stále při tom všem, co máme, co umíme, co dokážeme, tak stále jsme rozpoznali jenom jakési kulisy vesmíru, protože to, co vidíme, to, co známe, jsou 4% z celého vesmíru. Ten zbytek je temná energie, temná hmota, o které nevíme zhola nic.
No, je to velmi zajímavá situace, protože já jsem zažil období astronomie, kdy jsme si všichni mysleli, jak čím dál tím víc víme, a ono se to najednou zlomilo, a čím jsme věděli více a více, tak tím jsme došli k tomu závěru, který jste teď právě řekla, že vlastně známe, já dneska už to můžeme optimisticky posunout, už to není něco maličko přes 4%, ale něco maličko pod 5%, je to 4,9%.
Tak to je jiná.
A to je ta hmota, o které my tady můžeme vyprávět týdny, to jsou ty planety, hvězdy, galaxie, konec konců i černé díry, ve kterých je deformovaná ta hmota, ale je tam. Tak a to je fakt i necelých 5%. Takže to je velmi zvláštní situace. Celá astronomie to obkličuje, tenhle ten problém, protože se vůbec v tuto chvíli se vůbec neví, vyrojilo se hodně směrů a hypotéz, uvažuje se o nějakých úplně jiných částicích, dokonce někteří astronomové přišli s pojmem temné hvězdy, čili nikoli, že hvězda září, ale že vlastně nezáří, a to by měly být ty hvězdy první ve vesmíru, přišlo se s pojmem obrovských černých děr, mnohem větších než ty, které vůbec známe třeba ve středech galaxií, včetně té naší. Takže těžko říct, my dneska víme 100%, že nějakých těch 23-24% té tmavé hmoty, kterou nepozorujeme, tak tam je, protože ty naše galaxie, které pozorujeme, by vůbec nevznikly, kdyby tam nebyla. Prostě gravitačně by se neudržely, nevznikaly by. Takže víme, jak struktura dnešní pozorovatelné hmoty je orientovaná podle struktury té temné hmoty a zároveň pozorujeme zrychlené rozpínání vesmíru a to by vůbec nemělo existovat, čili je tam nějaká skrytá energie, která to pudí. A to je všechno před námi.
Pavle Suchane, já jsem vlastně trošičku taková zklamaná, když to řeknu takto tvrdě, protože když v roce 69 se Neil Armstrong procházel po měsíci, tak já jsem v zápětí na to, co jsem přišla na svět, tak jsem si myslela, že v době, kdy budu velká, v roce 2000, už budeme na měsíc tak nějak jezdit na výlety. A vlastně nám to tehdejší věda a NASA podobně tak to prezentovali. A stal se přesný opak. Vlastně je konec éry raketoplánů. Já vím, že vy vlastně k výzkumu jako takovému ty astronauty moc nepotřebujete. Ale nemrzí vás to? Jakožto vědce a jakožto astronoma?
Já jsem se nikdy nezamýšlel nad tím, jestli mě to mrzí nebo nemrzí. Mě spíš jako překvapil éra nebo konec éry raketoplánu a že americká NASA nedokázala vyvinout jako dostatečnou náhradu. To mě hodně překvapilo, ale tak to je. Kosmonautika je nesmírně drahá záležitost. Program Apollo byl tak extrémně drahý a obecně kosmonautika s lidskou posádkou je řádově dražší. I řekl bych divným termínem politicky problémovější, protože když ty astronauti zahynou, tak je to opravdu velký malér, nedokázala se o ně postarat celá ta komunita, která ty kosmické lodě vypouští. Když ten robot prostě někde zapadne do písku, jako se to stalo robotu Spiritu na povrchu Marsu, no tak je to ztráta řádově miliardy dolarů, ale tečka. Nikdo nezahynul. Takže kosmonautika je drahá a pro lidskou posádku velmi riskantní. Konec konců jsme to viděli. Určitě nás poslouchají posluchači, kteří si pamatují zkázu raketoplánu Columbia v roce 2003 při přistání, ale taky když startoval v roce tuším 87. Takže Američani si na mnoha místech připomínají v memoriálech právě smrt těch astronautů, kteří prostě byli průkopníky.
My si za malou chvíli budeme povídat i o takovém tom praktickém výzkumu, který vede ke konkrétním poznatkům, třeba jak jste v roce 2015 zjistili, že v meteorickém roji Tauridy jsou minimálně dva kusy, které mají velikost 200 až 300 metrů, a to už je tedy meteorit, který by dokázal zhasnout tento kontinent. Tak si budeme povídat, jestli se díváte do budoucna, nejenom do nového roku s velkou nadějí, anebo jestli jste jako správný vědec dosti skeptický. A s astronomem Pavlem Suchanem, se kterým se pohybujeme ve známém i ve větší části toho neznámého vesmíru. Já jsem tady vzpomenula to, že vy jste dokázali zaměřit, že kolem naší Země proletěly meteority, které měly až 300 metrů. To by bylo asi fatální při dopadu, vidíte?
Tak já ještě uklidním, že ještě neproletěly, ale protože my ten meteorický roj Tauridy pozorujeme a specializujeme se na něj, respektive naše oddělení Meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd, tak kolegové zjistili, že tam skutečně takovéhle minimálně dva velké kusy jsou, a odpověď na vaši otázku je ano. To neznamená, takhle velké těleso neznamená zkázu celé Země, nebo respektive zkázu života na Zemi, takový ten restart, co se stal před 65 miliony let dinosaurům, ale tím dopadem toho 10-kilometrového tělesa do Jukatánského zálivu, ale do Mexického zálivu, ale v každém případě, pokud by se to srazilo se Zemí, tak třeba kontinent by zanikl.
Já už jsem vyhrožovala, že proletěli, ale zapomněla jsem, že vy uvažujete v těch milionech a miliardách let. Tak kdy se k nám Tauridy dovalí?
Země, a teď nechci, aby to vyznělo jako poplašná zpráva, ale je to trošku jiný případ než takové ty facebookové zprávy, valí se na nás asteroid, všichni utečte, zakupte podzemní bunkry. Tohle je jiný příběh, protože to opravdu vychází z reálného výzkumu a naši kolegové upozornili obecně světovou astronomickou veřejnost, že tam takhle velké kusy jsou. Ten meteorický roj se střetává s naší Zemí každoročně, protože každoročně se Země prodírá proudem těch částic, a většinou malých, a pozorujeme to jako meteory, čili ty krásné takzvané padající hvězdy, můžeme si něco přát, člověk si vybaví celý obývák za tu dobu, za tu noc, co to padá, popřeje všem zdraví a podobně, tak to samozřejmě s nadsázkou. Ale dneska víme, že tam takové velké kusy jsou, ale nevíme přesně, jestli vůbec se s námi srazí, kdy, a ty první možnosti případně by připadaly v úvahu za několik let. Čili teď v tuto dobu...
Za několik let? Takže ne v tomto případě nejsou to miliony.
To nejsou miliony let. Ale není nic jistého. V tuto chvíli nevíme o žádné srážce dopředu, a ostatní kolegové, kteří se věnují právě pozorování meteorických rojů, tak teď zkoumají dál, abychom měli co nejpřesnější informace.
Musím říct, že se mi teď vybavila věta z asi nepříliš kvalitního filmu Armageddon Bruce Willise, který v případě dopadu meteoritu říká, ale jste prosím vás NASA, vy přece musíte mít plán B. A tak se ptám, existuje nějaký plán B pro tento případ?
Plán ani ne B, ani ne A, prostě plán existuje, ale odpovídá našim technologickým možnostem pozemšťanů, protože my nedokážeme na poslední chvíli vyslat Bruce Willise a americký prezident na to, aby to řídil tu akci, jako to bývá ve filmech, a odstrčit to nebo rozbít to atomovým výbuchem. Nedokážeme vystartovat teď okamžitě, musíme mít startovací okna, takže my to potřebujeme vědět opravdu desítky let dopředu. A pak, pokud to takovém tělese budeme vidět, tak tam dostatečně přes tím pošleme malinkatou sondičku, která jakoby takový gravitační jeřáb bude nepatrně přitahovat to těleso, a to se pak odchýlí ve velmi malém úhlu, ale Země už profrčí a těleso profrčí vedle. Takže to je dnešní současná technologie. Nemáme Bruce Willise v tomto smyslu.
Musíme věřit, že sondička bude fungovat, ale možná pro začátek bychom si měli zopakovat odčenášenci na nebesích, protože...
Ale v každém případě v tuto chvíli nemáme žádné těleso, o kterém bychom stoprocentně věděli, že se může srazit se Zemí. Ani takové nepředpokládáme. I ty Tauridy... Ano, taková tělesa tam jsou, ale nemusí se ze Zemí srazit.
Ano, a musím říct, milí posluchači, že pan Pavel Suchan vypadá opravdu velmi klidně. Ale na to navazuje otázka pana Spilky, který říká, co naše sluneční soustava, konkrétně Slunce, jaká je vlastně jeho životnost, než začne vyhasínat?
Tak Slunce je zhruba uprostřed svého života, necelých 5 miliard let a spolu s ním celá sluneční soustava a ještě zhruba jednou tolik ho čeká. Teď je v takové tom nejlepším věku. Spaluje vodík na helium, je to hvězda na hlavní posloupnosti, ale zářivý výkon Slunce postupně stoupá a už za 2 miliardy let to Slunce bude větší a teplejší a tady na Zemi už přestanou existovat podmínky pro život. Teprve potom se smrští, rozepne a vytvoří takovou mlhovinu kolem sebe, ale to už tady život na Zemi zcela určitě nebude moc být.
Milí posluchači, právě teď se touláme po zimním nebi, vesmírem, nekonečným vesmírem s astronomem Pavlem Suchanem. Pane Suchane, vy jste v jednom rozhovoru připustil, že jestli bychom přeci jen se vydali osídlovat vesmír, takže by to asi opravdu byl Mars, protože tam se jeví být podmínky, řekněme, představitelné, že by byly časem slučitelné se životem, takže až nám tady za ty 2 miliardy let bude tak hodně teplo od slunce, jak jste říkal, tak bychom se mohli začít přesouvat na Mars. Řekněte mi, vidíte to reálné, když vlastně naopak veškerý ten praktický výzkum vesmíru je úplně utlumený?
No, když lidem poteče do bot, tak je reálné skoro všechno. Mars je skutečně nejpodobnější planeta naší Zemi, ale ten systém té teratizace, čili spodobnění se Zemí, tak je na tisíce let, čili tam je, to jsou procesy, které musí vybudovat atmosféra a podobně. Takže to nebude hned, ale za 2 miliardy let by to jistě šlo. Mars má místa, kam kdybychom dovlekli pozemský život, například bakterie, tak tam budou přežívat. Čili je to rozhodně nejbližší možný cíl pro život na Zemi.
Já jenom, kdyby mi někdo teď přinesl nějaký zajímavý materiál na disketě, tak já bych asi musela jít do Technického muzea, jestli by mi půjčili něco, na čem si to mohu přehrát, tu disketu. Já vlastně vůbec nevím, jak by to muselo být všechno vyřešeno, protože už jenom na té kosmické lodi by se musela vyvíjet technologie, protože ti lidé, když už by tam dojeli, tak by měli tak zastaralou techniku, že by vlastně ona nekomunikovala. Neumím si to celé vlastně vůbec představit.
To se ale týká těch záznamových zařízení, kdežto ty radiové přenosy trvají pořád a je možné používat. Používáme radioteleskopy řadu desítek roků a měníme jenom ta záznamová zařízení. Takže doufejme, že tohle bude technologicky možné, protože samozřejmě přijímáme signály, které jsou desítky let staré, které jsou na právě sondách, které opouštějí sluneční soustavu.
Existuje nějaký ústřední, hlavní úkol, který mají na starost všichni astronomové, nějaký, teď to řeknu trošičku legračně, ale nějaký kámen mudrců. Víme, co se děje v CERNu, víme, co dělají fyzikové, teoretičtí fyzikové, víme, že objevili antihmotu nebo vyrobili antihmotu a tak dále. Co je ten hlavní úkol astronomie?
Ono jich je víc najednou. Já myslím, že i společensky je velký tlak na to objevovat extrasolární planety, čili planety u jiných hvězd než u Slunce. A těch dneska známe asi 3 500 a už skutečně objevujeme i ty, na kterých by teoreticky mohl být, ale velmi teoreticky život. Druhá věc je nepochybně těch 5% známého vesmíru a 95% neznámého, tak to je alfa a omega a proto se staví obří dalekohledy do budoucna. A potom je to teď v současnosti velký boom. Najednou máme nový smysl pro ochutnávání nebo ohledávání vesmíru, a to jsou gravitační vlny, protože se opakovaně podařilo je detekovat. Takže to jsou takové tři hlavní směry v současné době.
Takže když se sejdou dva astronomové, tak se baví právě o tom?
Rozhodně se nebaví asi stejně jako laici, kteří se budou bavit asi o mimozemšťanech, pak asi o těch extrasolárních planetách, to určitě platí, o nekonečnosti vesmíru, ale astronomové se budou bavit víc o těch posledních výzkumech a o tom, co teda mají napsat do návrhu na pozorování těch největších dalekohledů světa. To znamená, budou se bavit o gravitačních vlnách a budou se bavit asi shodně o extrasolárních planetách, ale pak se budou bavit o tom, kde je teda skrytá energie a temná hmota.
Pan Hinek se vás ptá, že nedávno jste v Ondřejově oslavili teleskop a vy jste v rozhlasu řekli, že má takový výkon, že by jeho prostřednictvím byla vidět na měsíci žárovka. Tak jestli nepřeháníte?
Ne, nepřeháníme. Perkov dalekodobo bylo 50 let letos, je to největší, dosud největší daleko České republice, má průměr 2 metry a když vycházíme z toho jednoduchého, že čím větší je průměr dalekodu, tím je to větší trichtýř na světlo do našeho oka. Jednoduše řečeno, tak prostě v tu chvíli máme, jako bychom měli 2metrové oko a to přece jenom vidí víc než normální.
Ptá se vás také pan Pokorný, jak to je nebo není s dvojčetem slunce?
Tak vysloveně dvojče, že bychom měli tady někde ve vesmíru úplně stejnou hvězdu, tak to nenazýváme, ale třeba hvězda Kapela v souhvězdí Vosky, kdybychom se přestěhovali k ní, tak uvidíme úplně stejně, vlastně tak jako my ze slunce tu Kapelu, tak uvidíme z Kapely slunce, čili hvězdy podobné slunci jsou, i když slunce je celkem obyčejná, taková tuctová, spíše menší hvězda.
Já bych ho radši nepomlouvala.
Ano, je to nejdůležitější těleso ve vesmíru.
Myslím si, že pro nás určitě, pro náš vesmír rozhodně. Paní Hanka se vás ptá, zásadní dotaz, ale asi na dlouho. Tak byl tedy velký třesk nebo nebyl, jak se teď zase spekuluje?
Tak to už opravdu máme asi málo času. Samozřejmě tehdy ten název velký třesk znamenalo plácnutí do vody. Sám navrhovatel nevěřil té teorii, považoval vesmír za plynoucí bez začátku a bez konce. My dneska ale vnímáme rozpínání vesmíru, čili nás to má právě k tomu, že velký třesk je začátkem vesmíru, i když samozřejmě si nemůžeme představovat, že to byla velká rána, velký třesk a rozpínání z jednoho místa vesmíru, čili ta představa velkého třesku je úplně jiná v astronomii, než tak říkajíc ve fantazii člověka.
Ptá se vás ještě paní Merka, jestli se podařilo už najít některé části meteoritu, který nedávno dopadl na naše území nedaleko Českých Budějovic. Tak ono máme ho?
Ono to je dokonce na kraji Českých Budějovic. Ty místa dopadu jsou v sídlišti Máj a na Zavadilce. A bohužel se nepodařil najít ani jeden, je tam pravděpodobně kilogramový meteorit, což když si představíme, tak to je opravdu přes celou dlaň jedné ruky a pak čtvrtkilogramový a pak několik malých. A je to velmi důležité to najít, protože to by byl 32. teprve 32. takzvaný meteorit s rodokmenem, to znamená, o kterém víme, jehož pád jsme pozorovali v ovzduší země a o kterém víme, odkud přiletěl, čili je to materiál, za kterým jinak musíte za miliardu dolarů vypravit sondu a tady nám přistane.
Takže a my Češi jsme v tom dobří.
A jsme v tom dobří, protože v roce 1959 to byl vůbec první případ právě z hvězdárny v Ondřejově astronomického ústavu, tehdejší Československé akademie věd a od té doby z těch 31 více jak polovina se počítala právě tady v Čechách a díky tomu byla nalezena.
Já vím, že je to banální, vím, že už musíte mít těchto otázek možná dost, ale přesto myslím si, že je morální povinností, abych rozhovor s astronomem zakončila otázkou, zda vy věříte v existenci nějaké mimozemské civilizace, inteligentních bytostí ve vesmíru, se kterými bychom mohli navázat kontakt.
Dlouho jsem odpovídal, shodně jako ostatní, že i kdyby tam nějaká mimozemská civilizace byla ve vesmíru, že proti nám jde čas a prostor. Ten vesmír je příliš veliký a my tady žijeme velmi krátkou dobu, čili pravděpodobnost potkání se nějakých dvou civilizací je minimální. Na druhou stranu dneska už se to výrazně mění, protože známe přes 3500 planetů jiných hvězd, známe soustavy, které jsou i o 7 planetách, pravda, sluneční soustava má nejvíc těch, které jsme zatím odhalili, 8 planet a známe dokonce, když se podíváme do nejbližšího okolí, tak u Proximy Centauri je planeta v obyvatelné zóně. Takže ne, věřím, ale považuji to dokonce i za možné.
Pane profesore, já vám moc děkuji za to, že jste přišel do vysílání. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste se s námi podělil o těch necelých 5%, které znáte vy a díky vám, o nich máme ponětí i my. Díky moc.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Milí posluchači, zítra se na vás těší Kamila Skupová, česká výtvarnice a spisovatelka, kterou si pozval Jiří Holoubek. A já se s vámi přeci jen rozloučím ještě tím, co mi napsal pan Sláma, který napsal, že Jan Neruda napsal písně kosmické. Umění dokáže pohladit a uklidnit mysl, nastavit či ukázat limity vlastního chápání, smířit se s tím a radovat se z krásna vesmíru a bytí. Děkuji a přeji vám oběma dotyky věčnosti a z toho pramenící chvilkový pocit nekonečného štěstí. Milí přátelé, toto bylo i mé přání k Vánocům. Mějte se krásně a něco pro to dělejte.